parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Core salutas ciun gauscultantoin en la vendreda Esperanto elsendo de la Polaret Radio, nia tuta redakcia skipo.
La unuan de julio 2016, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller, proponante en nia 563 elsendo, Kultur kronikan informon pri la deuranten Varsovio, la 26 eldono de Mozart Festivalo. Archivan felietonon pri visitinda Pollando, ci foje ni rakontos pri du lokoj, Reda kaj Runia, en la nordo de Pollando. Esperanto komunuma informo rilatas al interesa evento en Hispanio, kaj fine ni proponas leterkestan renkontiĝon.
Ni komencas per la kulturkronika informo.
Antaŭ unu semajno en Varsovio la 26an fojon komenciĝis Mozart Festivalo, kiu nunjare koncertos inter alie en la publika spaco sur Defilado Placo antaŭ la Palaco de Kulturo kaj Scienco. La festivalo fieras pri la unika formulo en Eŭropo, nome dum la tuta monato eblas konatiĝi kun ĉiuj scenejaj verkoj de Mozart en la plenumo de unu sama ensemblo. Ĝis la fino de julio prezentiĝos dum la festivalo 250 artistoj, estis pretigitaj 23 operaj spektakloj kaj 15 koncertoj, specialaj aranĝoj por infanoj kaj 6 subĉielaj eventoj sur la placo de defiladoj. Post 3 jaroj, dum kiuj la repertuaro pro ŝparo motivoj estis pli modesta, estis pretigitaj 16 scenejaj verkoj, inkluzive de tiuj malofte enscenigataj, komponitaj de 10-kelkjara Mozart. La festivalon inauguris memorige la malnova enscenigo de Don Giovanni, reĝisorita de Richard Perret. La plej popularei operoi, kiel La magia fluto, La nupto de Figaro, Don Giovanni, havos pluraine presentoin. Concertai programoi estas duversiai por la nuntempa orkestro kaj por la ensemblo de malnovai instrumentoi Musice Antique Collegium Varsoviense. La musico de Mozart sonas en la Regia Castello, en la Seminaria Pregeo, ce Krakowske Przedmieście Strato, en Regia Teatro, en Malnova Oranjujo de Łazienki Parko. Nun jare jam la duan fojon okazas Mozart Off en la publika spaco, kie en la fino de la festivalo audigios la requiemo. Cadre de la ciclo Mozart por infanoi estis pretigita speciala versio de La magia fluto, kaj por antaŭlernejanoj en la palaco sur insulo en Łazienki Parko estas pretigita baze de Bastien kaj Bastienne operversio Bastienka por du kantistoj, rakontanto kaj tri ŝafidoj.
Ni daurigas la programon de la Polaret Radio.
Do dum la varmegei somerei tagoi oni volonte riposas apud la lagoi au la maro au proxime de iu akvoreceptaklo. Hodiaŭ do ni invitas al relative novaj urboj ĉe la Balta Maro, Reda kaj Rumia, kiuj siajn urborajtojn ricevis nur post la dua mondmilito. Kune kun Vejherovo, pri kiu ni jam parolis, ili formas la urbokomplekson nomatan Malgranda Kaŝubia Triurbo. Sed la vivo pulsis tie jam en la praaj tempoj. Unue ni parolu iom pri Reda troviĝanta en la pitoreska pravalo de la riveroj Ueba kaj Reda, piede de la arbar surkreskitaj morenaj altaĵoj, kiuj estas frukto de la efikado de la skandinavia glaĉero. Reda estas pura kaj negranda urbeto, kaj kvankam ĝi ne havas historiajn vidindaĵojn, eblas en la urbo renkonti interesajn lokojn, aparte dum someraj tagoj, kiam en la urbo multas kulturaj artaj kaj sportaj refreŝigaj aranĝoj. La mezepokaj dokumentoj verdire ne mencias la nunan nomon de la urbo, sed la setlejon Grenzlevo, kiu nun estas parto de Reda. Tamen jam en la 1400 jaro aperas la nomo Redau, kaj cent jarojn poste ĝis nun Reda. La unuaj spuroj de la homa aktivado devenas el la fina periodo de Paleolito, alivorte el la naŭa jarmilo antaŭ Kristo. Tio estis kvazaŭ kovejo de praslavoj. En la frua mezepoko, en la dua duono de la deka jarcento, administracie Reda troviĝis en la orienta Pomerio. Post la akaparo de la Gdanska Pomerio fare de teŭtonoj, Reda administracie apartenis al ili. La unua fontmaterialo estas la lokaliza dokumento el la 1350 jaro. Tiam la loĝantoj de Reda akiris la privilegion pri la lignotransporto laŭ la rivero Reda ĝis Baltiko. La mencio el la 1400 jaro konfirmas, ke apud la riverbordo troviĝis grenmuelejo, ekzistanta tiam jam de 60 jaroj, kaj forĝejo. Tiam en Reda ekzistis ankaŭ gastdrinkejo kaj ligna 12-jarcenta preĝejo. La 12-jarcentaj militoj en Pomerio ne evitis la vilaĝon. Ĝi plej multe suferis pro la rab-atakoj de soldataj grupoj dum la 13-ja milito kaj dum la svedaj invadoj. Aparte malbonan famon havis la sveda reĝo Gustavo Adolfo, difinata kiel rabisto de Eŭropo, sisteme organizanta atakojn por prirabi nobelajn bienojn kaj kamparanajn mastrumejojn. Nur dum unu el tiei rabo atakoi en la 17 jarcento oni confiscis 2000 shafoin kai kelkcent brutoin. Ne eblas domiri pri la miserigio de la villagioi. Iu vigligio venis fine de la 18 jarcento, kiam la posedanto de la loca forgeio, Ernest Konopacki, akiris la permeson construigi fabrikon de latunajoi, permeson confirmitan de la regio. Tamen, quelcain jaroin poste, sekve de la unua dispartigo de Pollando, Reda kaj la tuta Pomerio por unu kaj duona jarcento falis en prusan dependigion. Iu vigliga momento por Reda venis post la elkonstruo de firme pavimaj vojoj el Gdansko al Lemberg kaj Puck. Fine de la deknaŭa jarcento kreiĝis tie la duklasa lernejo, kiun frekventis 150 infanoj. Reda revenis al Pollando post la unua mondmilito. Baldaŭ ĝi havis jam krom la lernejo ankaŭ fervojstacion, poŝtoficejon, muelejon, forĝejon, brikproduktejon, hotelon sub la Blanka Aglo, konstruaĵon de popola legejo kaj kelkajn vendejojn. La Lovica modernigo sekvis meze de la tridekaj jaroj de la dudeka jarcento. Ekde la unuaj tagoj de la dua mondmilito, Reda estis okupaciita de germanoj, kaj komenciĝis por ĝi morna periodo, en kiu poloj fariĝis civitanoj duarangaj, kompare kun la germanaj loĝantoj. La nova periodo en la historio de Reda komenciĝis post la liberigo, kaj aparta momento estis akiro de la urborajtoj. Ekde la komenco de la 60-aj jaroj rapide evoluis tie la loĝej konstruado. Aperis multaj unufamiliaj kaj komunum uzaj domoj, ĉefe kun la ideo ne plu flegata cetere elkonstrui en Żarnowiec la unuan polan nuklean elektrejon. Kiel dirite komence, reda kun vejherovo kaj rumia formas malgrandan kaŝubian triurbon. Kelkvorte ni do diru nun ankaŭ pri Rumia, la plej granda en Pollando urbo, kiu ne estas ideo de distrikto. Jam en la fera epoko ekzistis tie setlejo, kion pruvas foslaboroj. Sed, laŭ la mezepokaj dokumentoj, la historio de Rumia nedisigeble estas ligita kun la cisterciana klostro en Oliva. Hodiaŭ Rumia rolas kiel loga loĝloko por multaj, kiuj profesie estas ligitaj kun la proksima Gdynia. Eĉ 60% de ĝiaj loĝantoj laboras kaj lernas ĝuste en tiu ĉi urbo. Al Rumia aliflanke volonte venas kaj setliĝas homoj el la tri urbo Gdansko, Gdynia, Sopot. La loĝantoj de Rumia havas la opinion de bonstatuloj. Je ĉiu unu familia domo kalkuliĝas 6 personoj, je unu aŭtomobilo 3. En Rumia dominas familiaj entreprenoj, gvidantaj senbruan kaj por ekologian produktadon kaj servojn. En la lastaj jaroj al Rumia volonte venas eksterlandaj investantoj, rimarkante ĝian favoran situon. La pli granda atrakciaĵo de Rumia estas kaktejo de gesinjoroj Hinz, opiniata la pli granda en Eŭropo. Troviĝas en ĝi 6,5 mil specioj de sukulentaj plantoj, inter kiuj troviĝas 7-metraj teksasaj kaktoj, imponaj aloesaj arboj kaj kugloformaj kaktoj kun 1-metra diametro. Entute 220 mil plantoj. Atrakciaĵo por infanoj estas funkcianta en la kaktejo mini zoĝardeno kun dezertaj bestoj. Ambaŭ eblas rigardi post pli frua interkonsento de la vizito. Favora lokalizo laŭe de grava turisma itinero el la lando al Helduoninsulo lige kun la bone funkcianta regiona trafiko kaŭzas, ke Rumia estas bonega starto loko alla regiono de la Norda Kaŝubio kaj alla triurbo. La plej belaj vidindaĵoj estas tuŝ proksime. La regiono Norda Kaŝubio ravas per sia sovaĝa beleco, variaj panoramoj. Eblas renkonti tie same kompleksojn de etaj arbaraj lagetoj, kiel ankaŭ grandan lagon Ĝernoviec. Krutaj morenaj altaĵoj ĝis 200-metraj estas surkreskitaj de arbaroj aŭ erikejoj. Troviĝantaj tie kaŝubiaj vilaĝoj konservis ĉarmon de la pasintaj jarcentoj. Eblas renkonti tie malnovajn preĝejetojn, antikvajn hatojn kun kontraŭsunaj galerietoj, biendomojn kaj palacojn.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La consistoria
cantis la hispana kvaropo sinkopo, la canton zarongo, jus en Herrera del Duque en Extremaduro. Dauras dis la kvara de julio la sepdekvina hispana congreso de Esperanto. Per ĉi tiu canto ni ligiras kun hispanaj esperantistoj kun la deziro de brila sukcesa congreso.
Hispana Esperanto Federacio kunlaboros la 11-an, 12-an de julio en somercurso de la Universitato de Extremaduro titolita En la limoi de la lingvajo, artaj lingvoj kaj komunikaj fikcioj. Gi disvolvigos en la Instituto pri modernaj lingvoj de Casereso, Caseres. La curso celas konigi kelkajn el la projektoj de lingvoj kreitaj laŭlonge de la historio kun tre diversaj celoj. La lecionoi analizos la lingvoin filosofiain, kiui proponas specialan kategoriigadon de la mondo kaj la pensado, caramuel, la lingvoin planitain kiel lingvoin experimentoin en la fikcio, la adano, la lingvoin estetikain, xul solar, la lingvoin celantain faciligi la internacian komunikadon kaj la liberan interŝanĝon de ideoj, esperanto, aŭ la lingvoin montrantain alternativain mondoin en la kadro de la scienc-fikcio. Klingono. Aliflanke, ronda tablo debatos pri la eblaj limoj de la lingvo en la kreado de artaj sistemoj. La lecionon pri helpaj lingvoj gvidos la prezidanto de Hispana Esperanto Federacio, Jose Antonio del Barrio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Koran saluton, karei gauskultantoi, en nia laŭvica leterkesta programero, de nove mia agrabla tasko estas danki pro ĉiuj reagoj je niaj elsendoj pro la diskonigado de la informoj pri la unuopaj programoj. Hodiaŭ tamen mi volas tute aparte en la komenco danki pro la naskiĝdatrevenaj bondeziroj, kiuj atingis min diversa voje, aparte multnombraj estis Facebook profilaj. Kun la espero ke ili plenumidos mi kaj ni ĉiuj komencas julion, la monaton plenan de Esperanto-eventoj, inter kiuj aparte grava por ni estas la Universala Kongreso en Nitro, en kiu ni esperas aparte mi kaj Maciek renkonti multajn niajn radioamikojn. Ne por ĉiuj tio certe estos ebla, tial ĝojigas nin mesaĝoj gesinjoroj. Inter la lastaj venintaj estas ankaŭ tiu de Maria Murphy el Usono, kiu venis komence kun la personaj salutoj. Do, elkoran dankon, Maria, al via parte. Vi skribis krome. Nuntempe mi auscultas tui, ciam aperas nova disaudigo, char mi volas scii, cio nova en Pollando. Mi ne havas alien informoin. Grava informo, estas via, confesso por ni, Maria, do se ec ne ciam gis date, cae complete, informoi al Pollando ne malaperos. Ni tamen tre gioias che la informoi inter alii el niei elsendoi aperas en la programo de Pola Medio en Florido. E Maria nome informis, antau quelcae semainoi, mi havis ocasion prelegi pri Zamenhof cae Esperanto ce nia monata Pola Cunveno, partoprenas de 60-100 personui, do amplexa publico. Nun esas varme cae multei forvoyagas. Okaze mi ankaŭ parolis pri novaĵoj de Pollando, inter alie pri doktoro Jordan. Dum miaj lernejaj jaroj mi pasigis multe da tempo ĉe unu el tiuj ĝardenoj ĉe Bielany, skribas Maria Murphy, kaj estas por ni vere interesa informo. Mi komprenas, ke evidente temis pri Krakovo. Kaj dankon Maria pro via opinio, mi tre ŝatas aŭskulti ion de arkivoj. Mi bedaŭras, ke mi nur aŭskultas relative nelonge. Mi esperantistiĝis jam en 1956 en Varsovio. Do, en la periodo, ĉu ne, kiam ankoraŭ ne startis niaj ĉiutagaj Esperanto-elsendoj, el Varsovio. Kai ĉu vi memoras iujn varsoviajn bibliotekojn, eble ĉe Novi Świat-strato, kiu estis via unua Esperanto-legaĵo? Volonte ni legos viajn opiniojn pri tiuj ĉi demandoj, do viajn respondojn. Kaj ni dankas pro la salutoj por ĉiuj en la redakcio, por ĉiuj aŭskultantoj, kaj kompreneble ni dankas pro la bondeziroj por la Universala Kongreso. Reciproke, multajn salutojn akceptu el varmega Varsovio. Maria esprimis ŝaton pri la arkivaĵoj, ne nur ŝi, Edmond Ludwig el Francio, reage je nia lasta arkivaĵo skribis: Plezurigis min reaŭdi Eva Krach kaj Andrzej Petten, karaj voĉoj, kiuj nin akompanis dum longaj jaroj. Tio estas vero, mi tre ĝojas pro via reago, Edmond. Unu sola bedaŭro, ke la kunlaboremo en la retradia epoko ne fruktis per firma kunlaboro, sed ĉiam kun plezuro ni rememoras tempon de reala kunlaboro. Kompreneble ni klopodos jen kaj jen referenci al la arkivaj sondokumentoj eble iom pli ofte. Dume ni tamen restu aktualaj, ĉar aktuala estas reago de nia pola aŭskultanto Aleksander Zdechlik je informo de nia novaĵbulteno. Aleksander skribis: Cara Barbara, audante la lastan disaudigon de Pola Retradio, temis pri la 14 de junio, mi estis iom fiera, ĉar temis pri elektrovarmfarejo Fortum, kiu situas en mia urbo Zabrze. Traveturante apud la firmao, mi jam rimarkis nomŝanĝon, sed ĝis tempo de la disaudigo mi tute ne sciis, ke la firmaon posedas finnoj. Tia estas la nuna tempo, kaj multaj ŝanĝoj okazas. Kun la elektrovarmfarejo mi estas persone kunligita. Antaŭ preskaŭ 15 jaroj, en la jaro 1960, mi tie laboris. Kiel novbakita teknikisto, tuj post maturec-ekzameno, meze de majo mi komencis labori en elektrofarejo Zabrze. Tio estis mia unua laboro. Mi laboris tie nur 3 kaj duonan monatojn, ĉar mi sukcesis pri enir-ekzamenoj al Silezia Politekniko, kaj ekde oktobro mi estiĝis studento en elektra fakultato de la altlernejo. Sed Aleksander daŭrigas: revenante al la firmao, mi devas informi, ke la elektrofarejon Zabrze konstruis germanoj antaŭ dua mondmilito. Ĝi estis tiutempe plej granda en Eŭropo. Venis jaro 1945, fino de la dua mondmilito, kaj multaj turbinoj kaj generatoroj, venkintaj sovetoj, demuntis kaj sendis ien orienten. Kiam mi komencis labori en la elektrofarejo, restis nur 2 germanaj turbogeneratoroj, 20 megawattoj, produktitaj de firmao Siemens. En maŝinejo liberan spacon poloj plenigis per 2 ĉeĥaj turbogeneratoroj Škoda je 35 megawattoj. Ekzistis ankaŭ moderna turbogeneratoro aĉetita de firmao Braun Boveri, 8 megawattoj. La lasta turbogeneratoro anoncis venontajn ŝanĝojn, ĉar ĝi estis jam tipa turbogeneratoro por produkti varmon. Novkonstruitaj domoj en mia urbo postulis vaporhejtadon. Pasis kelkaj jaroj, daŭrigas nia pola aŭskultanto, kaj jam ne tiel ekonomie efikaj turbogeneratoroj devis ŝanĝi la firmaon. Ĝi estiĝis elektrovarmofarejo Zabrze, kaj tiun nomon la firmao portis ĝis kiam venis finnaj posedantoj. Ekde tiu momento ĝi nomiĝas Fortum. Mi persone deziras al novaj posedantoj de la firmao sukceson en modernigo kaj rekonstruo de la firmao. No, ni esperas, kara Aleksander, ke viaj deziroj plenumiĝos ĉiukaze. Koran dankon pro via reago, ĉefe pro kompletigo de la informoj pri la entrepreno de ni menciita kaj grava en via profesia vivo. Sed ancau al vi ni directas la demandon, ĉu vi ŝatus dividi kun ni la informon pri via esperantistiĝo, kiam tio okazis, pri viaj unuaj Esperanto-legaĵoj kaj konataj al vi Esperanto-bibliotekoj. Kaj tiu alvoko rilatas al ĉiuj niaj geaŭskultantoj. Per ĝi finiĝas nia nun semajna renkontiĝo, dankante pro reagoj, opinioj, sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-TREKOTO, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa reaŭdo, kun la espero, ke niaj venontsemajnaj elsendoj audiĝos sen probleme, malgraŭ redakciaj forveturoj. Ĝis baldaŭ, gesinjoroj!